Predaj нататък. Предай нататък.
Ароматите на Рефан спечелиха хиляди сърца по света. Парфюми Рефан. Аромати без граници.
Follow me.
Уважаеми слушатели, днес в рубриката на Дарик Предай нататък избрахме една тема, която интересува огромен брой от нашите слушатели, защото знаем, че голяма част от аудиторията ни е по колите. Всеки шофьор има един немалък проблем в Пловдив. Първо с доста натовареното движение, липсата на паркоместа, има много зони в града, където търсиш къде, но няма как да паркираш. Поради това всички шофьори, мисля с много малки изключения, ни се налага от време на време да паркираме на места, където това е забранено. И в същото време всички много добре познавате паяците, които само това чакат, вървят, дебнат, набелязват си на коли и си ги вдигат, което ни струва някъде около 50 лева, в зависимост от това кога ще отидем да си вземем колата от гаража на паяците. Именно за паяците ще си говорим, а темата от сега можем да кажем, че е доста обширна, пък и в развитие, за да ни стигне само едно предаване, да я обсъдим от всички страни, всички гледни точки, така че сега на 4 ноември поставяме само началото на темата за паяците и синята зона, още повече, че новият общински съвет също ще има думата за промени в работата на репатриращите автомобили. Куриозни случаи, в които някой паркира в така наречената синя зона, плаща си таксата и след 5 минути идва паяка и му вдига колата, в Пловдив съвсем не са изключение. Каква е причината за това безумие? Знакът за синята зона е поставен неправилно на 2 метра от кръстовището, когато паркираш на метър след него, което е в границите на зоната, всъщност ти си в нарушение и няма нищо по-очаквано от това да дойдат и да те вдигнат, след което да иш да дадеш 40 лева глоба плюс престоя, колкото ти се е натрупал. Други фрапиращи факти. Паякът вдига някоя кола и така задръства движението, че се получава колона от по 10-15 автомобила зад него и всъщност той далеч повече пречи на движението, отколкото колата, която отстранява. И защо той отстранява? Поради тази причина, че тя пречи на движението, а колата често просто е паркирана там, където има знак за забранено паркиране. Преди месец пък запознати с договора на общината с фирмите собственици на паяците алармираха, че през последните години над 60% от приходите от дейността на паяците не влизат в общината, което се равнява на над 1,5 милиона лева, спокойно можем да ги наречем загуби, ако не, поне пропуснати ползи. Според същите тези хора, синята зона пак е незаконно въведена в града. Днес наши събеседници ще бъдат общинските съветници Александър Държиков и Дани Каназирева. С тяхна помощ ще се опитаме да разберем има ли разрешение за неприятните ситуации, в които изпадаме. Да разгледаме както човешката страна на проблема, в който сме потърпевши всички шофьори, така и неговата финансова страна. Напомням, че скоро община Пловдив обяви конкурс за обществена поръчка за осигуряването на нови 8 паяка, което ще и коства поредните разходи, които се плащат от нашите джобове. Как оценяват дейността на репатриращите автомобили пловдивските граждани? Въобще трябва ли да ги има? Ще разберем от следващата анкета, която направи колегата Кирил Кирилов.
Трябва да ги има, да. Някакъв контрол е това. Дали се паркира правилно или не. До сега на никой малко познато не се случва да съм вдигали колата.
Отлично. Трябва да ги има задължително.
Защо?
Еми, защото не може всеки да се спира където си иска. Има си определени места и които да нарушава, трябва да бъде прибран. Трябва по много начини да ги наказват шофьорите, много по-големи санкции и глоби да има за тях.
Абсолютно. Защото пречат на движението тези колите, са извършили нарушения, следователно трябва да има паяци.
Смятате, че добре си вършат работа?
Еми, не за всеки. Не се вършаха много добре работата. Тези коли, където са на полицаите, не ги дигаха просто, а на обикновените другите граждани, имаше наказание. Смятам, че там могат да се правят нещата.
Против. Незаконно. Това е собственост, това не може ли така да се дига?
Обаче има улица, по които не може да се мине. Тук в центъра на града е просто страшна работа. Ако не паек, поне нещо друго.
Паяците в Пловдив, смятате ли, че добре работят и има ли нужда от тях?
А, че има нужда, защото определено не винаги спираме където трябва, а че някой път прекаляват.
С какво прекаляват?
В случая в тази улица, не знам дали знаете, до преди 3 месеца беше забранено, всъщност от другата страна беше разрешено спирането. В един момент се променят нещата, слагат са знаци незнайно къде и се минава, дигат се коли, слагат са глоби и така. Специално на тази улица, аз лично често спирам и имах такъв проблем. Дърган Цанков, 43 е номера в момента, на който се намираме.
Със сигурност, освен Драган Цанков 43, можем да споменем още много такива номера, на които паяците си имат редовна клиентела. Ако още 8 паяка бъдат вкарани в употреба в Пловдив, не ми се мисли, че заприличаме на една огромна паяжина. По-точно улиците ще заприличат на такава. И сега има, мисля, че 7, те ще станат към 15. Има обаче един друг вариант. Използването на не повече от 3 паяка предвижда програмата на ГЕРБ за организация на движението в Пловдив. Общинският съветник Александър Държиков, чието име продължава да се спряга за поста заместник кмет по транспорта в новия местен парламент, заяви за Дарик, че до репатриране ще се прибягва само в крайен случай, когато нарушителят наистина пречи на движението и има смисъл да му се махне колата оттам. Държиков е категоричен, че съоръженията трябва да са изцяло общинска собственост, нещо друго много важно, за да не потъват общински пари в различни частни фирми, както се случваше в изтеклия вече мандат и както споменахме преди малко. Чуйте какво каза Александър Държиков пред Кирил Кирилов.
В предната програма, която беше 2008-2011 година на досегашното управление, ясно беше записано, че основен приоритет ще бъде решаване проблема с паркирането чрез изграждане на нови паркинги и увеличаване на броя на паркоместата. Всъщност това не се получи, а ние видяхме напротив едно намаляне на броя на паркоместата чрез ограничаване местата за спиране и паркиране и поставяне на пътни знаци, които на места, където въобще автомобилите не създават проблем за движението. Мога да дам много примери, но няма да бъда обстоятелствен. В тази връзка като политика, репатрирането с специализирани автомобили да бъде извършвано само на места, където спрели автомобил, паркирал, пречи на движението или на пешеходци, които преминават оттам. На явно там, където този автомобил е нарушил правилата и с това създава проблеми за движението като цяло. От друга страна, има много по-цивилизовани начини, за да се оказва контрол върху неправилно паркирали автомобили. Знаете, тук има глоба с фиш и между другото много по, мога да кажа, дори ако погледнем и финансовата страна, и по-доходни. Но тук искам да отворя една скоба. На всички вече граждани на Пловдив им е ясно, че тези тъй наречени паяци, специализираните автомобили, с които се репатрират автомобилите, не са собственост на общината, а тя е обвързана с един неизгоден за нея договор, който така е засекретен, образно казвам, сигурно през 2-3 секретни секции и не се показва на никой. Аз съм запознат с договора и само общо мога да кажа, че много голяма част от парите, които би трябвало да влизат в общинската хазна от това репатриране, изтичат и отиват в частни лица. И от тази гледна точка политиката на ГЕРБ ще бъде да не използва този стресиращ за гражданите начин за контрол върху неправилното паркиране. Тук мога да включа и тъй наречената синя зона, която е само формално изпълняваща тези функции, защото погледнато от закона за движение на пътя, тя също е незаконна. Синята зона не е разчертана по подобаващия начин, не е означена със съответните пътни знаци, които трябва да показват начина на паркиране, условията за паркиране, наказанията, които се налагат за неправилно паркираните, цените по часово. Но тези граждани, които се интересуват, могат само да кликнат на синя зона Бургас и да разберат какво означава истинска синя зона, където е описано начина на паркиране с SMS, други начини за час, два, три, очертана по надлежния ред, както е законно. Аз не съм против синята зона. Тя е необходима за града, но е необходима във вид, в който би обслужил обслужвала интересите на гражданите и би подобрила начин на паркирането огън в центъра на града.
Аз се връщам пак на темата за паяците. Ако все пак продължи да го има процеса на репатриране, но се очаква по-рядко да бъдат вдигани коли, това предвижда ли съответно и повишаване на глобата, която е за репатриран автомобил?
Самата глоба, която в момента се налага, тя е по наредба, тя е регламентирана и приета в общинския съвет. Паяците, с които ще се извърша, казах това минимално репатриране, само там, където автомобилите пречат, те трябва да бъдат общински. И по никакъв начин, чрез тях да не се осигуряват приходи за други лица. А относно вдигане на наказанието, аз имам така една философия, че глобата като размер не оказва толкова влияние, колкото събираемостта на тази глоба.
Колко автомобила предвиждате, че могат да извършат тази дейност?
Според мен е от порядъка на 3 автомобила в града са напълно достатъчни и разположени съответно в краища на града, където няма да правят и много разходи. И по този начин, виждате ли, този голям паркинг, който в момента обслужва и който общината е заделила за обслужване и на интересите на други фирми, може да се използва за много по-добри неща. Ако щете, за увеличаване на нормалните паркоместа за гражданите.
Темата с паяците ще продължим веднага след рекламите по Дарик, когато наживо вече ще би трябвало да имаме телефонна връзка с общинския съветник от Съюз за Пловдив, Дани Каназирева. Ще чуем и нейното мнение по въпросите, които говореше и коментираше Александър Държиков на фона на едно хубаво българско хоро. Общинският съветник от ГЕРБ, за когото пак казваме, че той е един от вариантите за заместник кмет по транспорта. Така нацели няколко от основните проблема с напаяците и синята зона. Темата продължаваме след рекламите.
Дарик. Предай нататък.
Предай нататък.
Предай нататък продължава. Продължава и темата за паяците и синята зона. Основно на паяците обръщаме внимание. Преди рекламите ви казах, уважаеми слушатели, че ще си говорим с общинския съветник от Съюз за Пловдив, Дани Каназирева, която беше сред кандидатите за кмет на Пловдив. Тя вече е на пряката на телефонна линия. Госпожо Каназирева, добър ден.
Добър ден.
Ами, нека да чуем и вашата позиция по въпроса с паяците. Първо, адекватно ли работят те? Оттам да започнем. Да започнем, знаем, че парите не влизат директно в общинската хазна, отиват в частни ръце. Въобще, според вас, как стои въпрос с паяците? Как трябва да работят?
На първо място аз искам да започна изобщо от идеята синя зона, че тя в Пловдив категорично е незаконосъобразна и нито стотинка не попада в бюджета на община Пловдив. Тази синя зона така е направена, така е парцелиран града, че парите изтичат от община Пловдив. Тоест нямаме качество на услугата на пловдивчани, а от друга страна нямаме и постъпление в бюджета на община Пловдив. На следващо място, относно паяците, аз винаги съм казвала, че за мен на първо място трябва да има по-цивилизована мярка за налагане на санкции, а не чрез принудително отнемане на моторното превозно средство, което е и незаконосъобразно, тъй като имаме отнемане на частна собственост. Така че смятам, че трябва да бъде изготвена цялостна концепция за паркирането на Пловдив, като се включи изграждането наистина на една законосъобразна синя зона след приемане на генерален план за движение в зони в четирите краища на централна градска част, които съответно да освободят уличните платна и след това паяците да бъдат заменени с слагането на скоби като санкция, а паяци, разбира се, да останат, но само по районите дежурни при случаи, в които, например, кола пречи на движението, на кръстовище, пред линейка, пред бърза помощ, пожарна и така нататък, в тези случаи следва да останат.
Вие казахте, че е незаконосъобразно вдигането на коли с паяци.
Отнемането на частна собственост.
Да, това означава ли, че по някакъв начин се нарушават човешките права и че човек, на когото му е вдигнат автомобила, може да си ги търси по някакъв начин?
Правата? Да, категорично е така. То не се нарушава човешките права, ами директно противоречат на закона, тъй като за да се отнеме частна собственост, следва да има установена административно наказателна отговорност, лична при това. което всъщност при този тип санкция няма как да се случи. Така че при едно евентуално обжалване на акта, разбира се, той ще бъде отменен, но всеки един предпочита да си плати и да си вземе моторното превозно средство, а не да изчаква.
Да, така е. Според вас, вие вече казахте къде би трябвало да работят паяците и по какъв начин. Колко паяка според вас са достатъчни за град като Пловдив и по начина, по който ви описахте да работят?
Вижте, за мен проблема не е само в паяците. Затова, така, обсъждайки единствено само паяците, аз смятам, че нищо няма да се промени, дали те ще са 5, 10 или 2. За мен цялостната концепция на паркирането в Пловдив е сбъркана, незаконосъобразна и се взимат пари от пловдивчани без от насреща да им се престира, да им се предоставя качествена услуга. Навсякъде в света, когато плащаш за нещо, получаваш също нещо. Тоест, имаме от двете страни престиране, така да го нарека, както е чисто юридически на дадена услуга. В Пловдив няма такова нещо. Тоест, продължава да няма достатъчно места за паркиране, да са натоварени, особено в централна градска част, уличните платна отспрели, паркирали коли. Така че за мен не е въпроса в бройките паяци или не е въпроса, а изобщо самата концепция за уреждане най-сетне на паркирането в Пловдив, защото години наред виждаме как така наречената синя зона е парцелирана между различни партийни групи и съответно това не води до решаване на проблема генерално за Пловдив. От друга страна, хаотично са сложени знаци навсякъде, забранено паркирането, с цел да бъдат задигани коли, а това и икономически има своите икономически последици за търговските обекти, пред които са поставени такива знаци, тъй като ги лишава от възможността клиенти, техни клиенти да спират и това се отразява и на бизнеса. Малък, среден в Пловдив, което смятам, че по време на икономическа криза е абсурдно, пък и това са данъкоплатците на Пловдив.
Добре, ето сега започва работа един нов общински съвет. Колко време при стегната и целенасочена работа може да се промени този план за организацията на движението, за който вие говорите?
За мен, доколкото знам, вече е направена обществена поръчка за изготвянето на генерален план за движение. Не знам дали е финализиран и дали е възложено вече изготвянето му, но концепция за паркирането смятам, че в съвсем кратки срокове може да бъде изготвена и да започне да се изпълнява, защото възможностите не са много. Централна градска част за изграждането на подобни буферни зони и регулиране и на хаотично поставените пътни знаци. Пак казвам, дай Боже в следващия общински съвет и следващия кмет да заложи на хора, които наистина са експерти и действат с по-бързи темпове, защото тази мудност, тези бавни темпове наистина задушават общината, а и докато не се научим да назначаваме хора, които са учили за съответния пост, просто няма да върви напред Пловдив.
Вие много добре ме насочвате към темата за новата общинска власт и общинския съвет, но преди да ви задам въпрос по нея, бихте ли казала само според вас, адекватна ли е глобата, последен въпрос свързан с паяците, адекватна ли е глобата от 40 лева за репатрирането на автомобил плюс такса за престой на паркинга по часово?
Аз пак казвам, за мен това е незаконосъобразно и трябва да се започне от изначално да се работи по паркирането в Пловдив. Тоест, за мен трябва да се налагат санкции тогава, когато са създадени нормални условия за паркиране. Тогава съм съгласна да има санкции. Но до момента, в който нямаме нормални условия, съответно това не можем да си позволим. Синята зона не е кофа, боя и едно въженце. Синята зона е изграждане на вертикална, хоризонтална маркировка, на видеонаблюдение, на рампи за хора с увреждания и всичко останало, както и изграждането на въпросните буферни зони. До тогава съм против налагане на подобни санкции.
В общината вече вървят преговори, това не е тайна, за различните постове на заместник кметове, на районни кметове. Вас можем ли да ви очакваме на някои от тези позиции?
Не, не.
Вие ще се бъдете общински съветник.
Съюза Пловдив си остава като група, която ще подкрепя всичко полезно за града, ще внася предложения, които са в полза на града и ще бъде коректив на управлението. Категорично не мога да наречем нашата група в опозиция или в управление, просто
запазвате на
управлението. Ще работим за Пловдив. Стига вече политически колаборации, всичко останало, коалиции, които са безпринципни. Безпринципни, защото аз наблюдавах и наблюдавам как се събират политически субекти, които нямат нищо общо като идея помежду си и единствено и само ги събира участието във властта. В противен случай не биха седнали и на една маса.
Това случва ли се и сега след изборите?
Ще изчакаме и ще видим. Аз мисля, че има такова нещо и към момента.
Добре, вие познавахте общинския съвет, въобще политическия живот, наясно сте какво се случва. Според вас през новия мандат Пловдив ще има ли по-стабилно управление или няма да видим кой знае каква разлика?
Много зависи от кмета. Всичко зависи от кмета, до каква степен налага именно този диалогичен тон на работа, бързите темпове на работа и съответно решения, които са експертно подготвени, а не да залагаме пак на празните приказки, оправданията, кой ни бил виновен, защото се наслушах на много хленчене, на много оправдания. Време е вече най-сетне да започнем и да действаме, защото навсякъде в света се плаща за резултат, а не за усилия. Крайно време и общинската администрация начало и с кмет и замкметове да получават възнагражденията си за резултат, а не за усилия.
Добре, благодаря ви, госпожо Каназирева, за участието в нашия сутрешен блок. Чухте Дани Каназирева, лидер на Съюза Пловдив, общински съветник. Доста интересни неща каза по отношение на организацията на движението в Пловдив, част от която са и паяците. Най-важното според мен, уважаеми слушатели, което поне на мен ми остава като извод от разговора с Даня Каназирева, е, че можем и да не плащаме глобата, когато отиваме да си взимаме автомобилите, защото реално погледнато е незаконно така да ни ги вдигат. Можем да обжалваме и да си спестим немалката сума от 40-50 лева. Толкова по темата за сега, подчертаваме, тя ще бъде продължена в някои от следващите издания на Предай нататък.
Не си затваряй очите за това, което не ти харесва. Ако искаш да промениш нещо около себе си, ако мислиш, че има начин и можеш да го направиш, предай на Дарик. 032-64-10-64. Предай нататък. Всеки петък по Дарик Радио. Новините, които могат да направят живота ни по-добър. Ароматите на Рефан спечелиха хиляди сърца по света. Парфюми Рефан. Аромати без граници. Follow me.